24-ші тірек.
Мирынша қашқан қолды жеріне жеткізе қумады. Ол да жаратушының аяғаны шығар деп тоқтамыз. Әйтпесе түркірей қашқан қолдан тірі қалғанында шамалы болар еді. Өңкеген таудың үңірейген қуыс-қуысы өлікке толар еді. Дегенмен шығынсыз емес. Бас уәзір кенжем мен әзей баба бастаған біраз адам жоқ. Көз көргендердің айтуына қарағанда олар шатыр ішінде асықпай ас ішіп отырғанда Мираншақ әскері қоршап алған. Құлдық құлдық деп бас ұрып жатқандарын көрдік деседі. Қолға түскен тоқтамыстың бір топ игі жақсыларын Мираншақ алдына келтірген. Бұлар өлім күтті. Мираншақ әрқайсының кім екенін, лауазымын білген соң әкесі темірдің алдына баратындарын ескертті. Жүздіктің қоршауымен түнімен жортқан олар ертеңіне түс ауа ұлы әмірдің жорық үйіне жетпей аттан сүрілді. Ендігі жолға жаяу бармақ. Оның өзі қозы көштен жақын жер. Ендігі күніміз не болатын ойлаған кенжен өзірде зәре жоқ. Осы жорыққа ынталы болған қазаншыны қолдағанына да, қазаншыға да іштей лағнет айтуда. Шіркін осы жолы қазаншы қолға түскенде бәрін айтып, сосымды тура қазанға қуыратын еді. Лағнет айтқыр қолға түспей кетті. Әмір Темірдің қабағы қатулы екен. Оның жүзіне тіктеп қарауға кенженнің беті шыдамады. Сәлемнің белгісін жасап, жерге басы жеткенше иіліп, жүгініп отыра кетті. Жолдан қаталап келген шығар, сусын беріңдер деген даусы естілді. Етегі желбіреген қыз қолына ұстатқан сусынның лебі келіп тамсанды. Ішсем бе екен, әлде у қосып беріп отыр ма? Ішсем де өлдім, ішпесем де көрерім сол, дәмін татты да сарқа ішті. Сусын ішкен жалғыз өз емес екен, жандағылар да кепкен таңдайларын жібітіп еріндерін жаласқан. Енді ғана естерін жинап әмірдің айналасына қарасты. Әмір Темірдің оң жақ тізесіне жақын әппақ сәлдесінің бір ұшы иығына түскен, тұп-тұнық жанарына ой ұялаған, орта бойлыдан жоғарылау ақсақал отыр. Шоқша сақалымен әдемі мұрты күмістей жылтырайды. Иман жүзді ақсақалдың есімі ислам әлеміне белгілі. Әмір Темір ол кісінің пікірімен санаса деген деген әңгіме Алтын Орда жұртына да сан мәрте жеткен. Кенжен уәзір ғұлама ақсақал Сейіт Берекенің арғы бабалары ұлы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәламға баратын туралы да хабардар. Ғұлама Сейіт Берекенің мұнда отырғанында жақсылыққа санады. Иншалла жолдары болады екен бұл кісінің көзінше әмір де бұларды өлімге бұйыртпас. Осы жөнсіз соғысты бастап жүрген кім деп сұрады әмір Темір. Сол ғой деп айтуға тілі бармаған кенженнің басы төмен салбырап, иегі төсін тіреді. Айтса, тірі қалса, ертең мынаның бірі тоқтамысқа жеткізеді, не істеу керек? Біздің хан ғой деді ақырын, арт жақтан біреу. Дұрыс айтасың тоқтамыс. Неге бір ақымақтың айтағына ілесіп, осыншама жұрт қан жоса болу керек? Осыны ойламайсыңдар ма сендер? Біз бағыныштымыз ғой деп қалды, әзей баба. Тоқтамыс пен менің арам әкелі балалының қатынасындай. Оны таққа көтергенде мен мұны ұмытпауға тиіс ол. Сендер де мұны естіп білгенсіңдер. Иә, деді ақыр кенжен. Мұны білсеңдер, онымен арамыздағы ынтымақ бұзылуға тиіс емес. Араздық отын тұтатуға жол жоқ. Әке мен бала әке бала боп қала береді. Әрине, әрине деп елпен қақты әзей баба. Ендеше араға от жағатындар, көкейімізге жағымсыз ой салатындар екі жақтан да жазалану керек. Жаза ауыр болса басқаларға сабақ. Алтын Орда мен біздің бауырлас елдігімізге сына қағылуға жол жоқ. Әбден мақұл деп кенжен тағы елді. Қазаншы қайда деп сұрады әмір Темір сәлден соң қазаншының бар ісі мен сөзінен темірдің әбден құлағдар екеніне кенженнің күмәні қалмады. Ол кетті ғой деп әзей баба қолын сілтеді. жарар, біз болмасақ Алладан алар жазасын деп, әмір темір бәрінің жайласып отыруына мүмкіндік берді. Алланың ісіне шәк келтіруге бола ма? Қателік пендеден деп бастады биязы үнмен Сейіт Береке. Соғысу, қан төгу мақсат емес. Мақсат адам баласының көңіліне шынайы ілім, тура әділдік орнату. Әркімнің көңіліне ізгілік ниетін қондыру. Сіздер анау, орыс елін шабасыздар да, олжа алғанға мәз болып қайтасыздар. Діні басқа сол ел, доңызымен бірге ұйықтап, шошқасын жеп, арағына уланып, аңша жүріп жатыр. Ізгілік ниеті орнамаған ол ел, қанша шауып алсаңдар да сіздерге жау. Осыны ұқпай біреудің азғыруымен бізге шаптыңыздар. Қане, сонда мұсылман баласының жеткені осы ма? Тура сөзау деген арт жақтағы біреуге кенжен бұрылып қарамады. Әмір темір парсының жұртымен соғысып жүрген жоқ. Хулагу бастаған молдалардың исламға келтірілген зиянын өшіріп, мұсылманның ісін түгендеуде осыны ұққан жөн. Әлбетте, әлбетте деген тағы әзей баба. Қылыштың жүзін сынау керек болса, шығыста аузына түскеннің бәрін адал деп ұққан қалың шүршіт жүр. Сол жаққа неге бетті бұрмадыңдар? Әлгі елді ойытқытушы бас ақылшы соны неге сіздерге айтпаған? Міне осы жерде де бір құпия сыр бар деп түйген Сейіт Береке ақсақал. Шын сөзі осы, тегіміз бір қалық қан төгісіп жүрміз деп әзей баба жайылып түсті. Бір күн демалдырған әмір темір ертеңіне бәрін сый дегізіп, сәйгүлік мінгізіп, өз елігіндегі жерден де қақтығыс болып жатқан тұстан да өткіздіріп салған. Әмір темірмен болған әңгіменің желісін тоқтамыз әрқайсынан жеке-жеке естіді. Әркім өзіне бұрып әңгімелесе де, бәрінің сөзін түгендеп болған жағдайға көзі жетті. Әмірдің қатал үкімге бармауын, ол әбден күшейген алтын ордадан, оның тағында отырған сіздей қағарманнан сескенетіндігінен деп түсіндірді қазаншы. Әйтпесе, ол жаналғыш емес пе? Дегенмен де, мираншақтан зорға құтылғаннан бері, өзінде маза жоқ. Жеңілу себебіңіз деді, сірә, әскерін басқарған қолбасылардың да осалдығынан болар. Қолдың басында едіге тұрса қайтер еді. Қиыннан қисынын тауып, шығып кететін оның орны бөлеге тау. Түн баласы ұйқысы қашқан тоқтамыз, бір қостың ішінде әжеп дәуір дауласып отырғандардың сөзіне еріксіз құлақ түрді. Осы соңғы кезде ханның мінезінің соңша өзгергеніне таңмын деді күжілдеген біреу. Сөзін бөліп-бөліп. Соңғы пәленбай жылда соның қосындамын, бір табақтан тамақ ішпесем де соның қосынындамын, мен тоқтамысты қолы ашық, жәйдәрі жан деп түсінгем. Жолда кезіккен олжаға да аса қызықпайтын, қалай болса да қолға түскенді батырлар арасында әділ бөліп беретін, тіпті сарауыз балапан әскердің өзі олжадан құр қалмайтын еді. Ханды бет алды сөкпейін, ол басқаның үлесін алып қалғысы келмейтін еді. Ал енді не болып бара жатқанын түсінбейін. Ересейіп, көзінің алдына байлықтың шалығы елестеп, айналасын көруден қалды ма? Ә, деді, жөткірінген екіншісі. Жас келіп қалған адам болса керек. Даусы жарықшақ екен. Ханның осы жердегі еш кінәсі жоқ. Бәріне оны қоршаған ығай-сығай кінәлі. Оларға байлық пен олжадан басқа ештеме керек емес. Сендер олардың ұрысқа қатынасып, дұшпанға оқ атқанын көрдіңдер ме? Ә, солай. Ал енді ұрыс бітіп, олжа бөлісуге келгенде, оларың аш қасқырдай жұлмалайды. Әрине хан оларды тежемеген соң солай болады да. Табын-табын түскен малды да, көздің жауын алатын алтын күміске де ие қазаншы, өзір, төбе билер емес пе? Оның несін айтасың? Ой баяу сонда елге қорған болған батырлардың үрім бұтағы азып тозып, көр жерге қызыққан біреулерге айналғаныма деп шар ете қалды бір жаста ұс. Неге? Олай деуге болмайды. Тегімен, ханымен берілетін ұлы қасиеттер бір жола өшіп кетпес. Біздің сөз етіп отырғанымыз ханның айналасындағы жемқорлар ғой. Ханды мақтап қойып, бізді сүлікше соратындарын айтамыз да. Бұл аш көздік, тойымсыздық, бір пәлеге әкеп тіремесе дегендік деп күмілжіді алғашқы адам. Жас өсер, жетілер, үміт соларда да. Ешкінің құйрығы көкке жетер деп күлді жас даусы иесі. Әй, сен мені келе-келеме деп қалды алғашқы. Қоятырыңдар қалжыңды. Меніңше олжа бөлісудегі осы қалықтың болуы ханның бар іске нем құрайдылығынан. Ал енді хан айналасындағы ығай-сығайдың тойымсыздығы олардың ешкімнен сескенбегендігінен. Арамызда кешегі едігедей батыр жүрсе бұлай болмас еді. Оның жоқтығын әр жерде сезініп те жүрміз. Сондай өзі батыр, өзі әділ адам арамыздан шықса, мына талапайдың бәрі тыйылар еді. Аш көздері сескенер еді, ханның өзі де ойланар еді. Енді не, бәріне елді ойламайтын біреулер ие. Ал жастардың сөзін хан тыңдайма тәйірі деген уәжді айтушы жарықшақ дауысты кісі. Сонда қалай? Әскердің үлкені болсын, кішісі болсын, аққан термен төгілген қаны ескерілмегеніме деп дауласа кетті күжілдек. Кешегі Мираншақпен ұрыстың өзінде қанша адам қырылды, солардың өлімі бекер ме? Олардың елде қалған жетім жесірлері туралы ойлаған адам болса ғой. Кейде босқа қазаға да ұшырап жататымызды қайтесің. Сонда түскен ол жаны да әділ бөлу үшін жас салғастырып, сақал жарыстырсақ, қолына жаңаған найза ұстаған жас қапылыста өліп кетсе, артындағы кәрі әке шешесіне кім қамқорлық етеді? Қисынсыз іс көбейеді бізде. Бұлай бола берсе, мұның арты жақсылықпен бітпейді. Қой, осыныңды бізден басқа естімесін. Қоймағанда айдем, ішіме сыймаған соң айтқаным. Тоқтамыз естігенін ішіне түйіп жүре берді. Лешкерінің мұны айтқандары да, хан басына таққан кінәләрі де бар екенін өзі де біледі. Бұлардың айтқаны көптің көңілінде жүр деген сөз. Едіге енді бұған жоқ. Амалдап ұстай алмады. Екеуінің жолы да әр кезеңде екі айырыла берді. Ендігі сүйенері төбе би, уәзір қазаншысы. Мүмкін жұрттың өкпен азын басу үшін уәзір мен қазаншының қызметін ауыстырса қайтер еді. Енді дұрыс болды деп жұртта біраз алаңдар, сонан соңғысын тағы көре жатар. Тоқтамыз әмір темірдің біздің арамыз әке мен баланың қатынасындай деген сөзінің мәнісін жақсы түсінген. Әмірдің келіссөзге, ынтымаққа шақырғандай етіп, қолға түскен бас өзір бастаған топты сый-сияпатпен қайтаруына орай, дұшпан ниеті болмаса, өзі де оған елші жіберуге тиіс еді. Өзін дәуірлеп тұрмын, қарсы келер күш жоқ деп сенген, әрі өзі бастаған ісінен тайса бар беделінен айырлатындай көрінген ол әмір темір ұсынысына жауап та қайырмады. Әмір темір бетімен кеткен баласын жөнге салып қоюды ойласа керек. Мираншақ бастаған қол тағда ілгері жылжыды. Тоқтамыстың қол күші әлі мығым еді. Мираншақпен текетірескен қанды айқасқа бармай-ақ, ойда жоқта соққы беріп, жалт етіп жоғалып, бүйірден тиіп берекесін алып, айналып кеп желкеден соғып, әмір әскерін қалжыратып, ақыр қоршауға түскен қасқырдай тірсектен алып, жан жақтан соққылап құртпақ болды. әуелде бұл айласы іске асқанда еді. Миран шақта есін тез жиіп тас түйіндей бекіді, қапқаздың тауларына бойлай кіруін тоқтатпады. Әрі тиіп қашпа ұрыста тоқтамыз қолының шығыны да арта түскен. Ақыры әмір темір әскері тоқтамызды Дербенттен асыра түре қуып шықты. Қарашайының соңына қарай әмір темірден келген қосымша күш Грузин жеріне тегіс ел кетті. Тоқтамыстың тау аралап, толассыз олжаз деген ләшкерінен көрі, темірдей тәртіпке бағынған әмір темірдің қол астына қарауды таулықтар да жөн санаса керек. Аса қарсылық етпеген, әмір темір бұзақы баласы тоқтамыз енді қайтып, Әзірбайжан жеріне өтпес үшін Дариял қақпасына мықты күзет қойғызды. Енді міне Дербент те, Дариял қақпасы да бір жолы әмірдің қолында. Қапқас бақытындағы жорықтары аса баянды болмаса да, тоқтамыз әмір темірге деген дұшпандық ниетін тастамады. Қазынаға мол қаржы түсіп жатқан, күлімсірей баян ететін қазаншы да, мұның келешек істерінің табысты болатынына сендірген. Естуінше орыс ұлысы да, онан арғы литов, поляк дегендерде тоқтамыстың осысын құп көріп көмегі түден тыйынбайтын сияқты. Ие өткен істің өкінші болса да, мұның қайтпас табандылығы, діні, тілі жат, түсі де бөлек, бірақ отты қару бар біраз жұртқа ұнағандай. Олар осы қасиет үшін өзімен еріксіз санасат деп қалды ат үстінде тұрған тоқтамыз хан. Бір кезде атам заманда әлдегімдер әлде қандай себеппен тұрғызам деген биіктігі аттылы адамға жақын тас обаға сүйінген найзасын қолына ұстаған тоқтамыз өткен күндерді естіп еріксіз еске алды. Тас обамен бірге мелшиген, оның көзі алсал шақты сүзген, күтетіні де бар еді. Осы жолы қапы жібермес. Өткенде әмір темірмен шайқасуда жеке қалып еді. Енді мықты одақтас тапқандай. Онысы әмірді ата жауы деп есептейтін Мағұлстан ханы Камарадин. Сөзге берік. Камарадиннің ләшкерін жасақтауға көмек ретінде тоқтамыз мол қазына жіберген. Жансыздарының айтуына қарағанда, Моғолстан қаны бұған аса қонған екенде, қаржына шашау шығармай, қару жарақ алып, ләшкерінің санын көбейтуге жұмсапты. Әуелде осылай басталған істің түбі де берекелі болатынына енді тоқтамыз хан күмәндан бады. Кенет алдыңғы жақтан қылт етіп көрінген салт атты бері салды. Жүрісі де тым ширақ. Тайпалған жорғасының тұяғынан шыққан шаңды көсіп, лақтырғандай артқа тастап зулап келеді. Осы жүрісінен бір тамбай тоқтамыстың жанына жете тізгін тартты. Тас мүсіндей мелшиген хан оған бұрылып та қарамады, тек астындағы құла жорғасына қиыстап көз тастады. «Ие, не хабар бар?» «Әзірше ештеңе жоқ. Кеше жібергендер әлі оралмады. Тоқтамыз іштегі ренішін білдірмей, әлі де сағымданып болдырап жатқан жазықтан көз алмады. Құла жирен мазасыздау малма, жігіттің астында тықыршып, тұрған жерін тұяғымен ойып тастаған. Үнсіздік біразға созылды».